Oh, oh, Okapi. Bansangu la beto, Blaise Shindani.
Okapi. Jambu ya kukatuka na kisalo ya Mbuta Vital Kamerhe mekuma na ino ya nkango nyoso ya Kongo Kinshasa. Kansi ntwadisi ya inzwa kinzonzi na ndamu na yandi, mevanda pima mpe mebuya kutuba kubanda ya kufutuka na yandi na ntoto ya bankaka na yandi. Kansi na inzwa bisalo na yandi, ba ino amezibuka beno talanda yau na nima ya mwaba ntangu. Anzenza nyoso ya kile na mikanda ya kufanakana vena Kongo Demokratik, kile diaka na bilumbu sambanu samu na kubongisa yao. Dejem meza bisati, nzenza nyoso ya tasala yao ve, tafuta mbongo ya man samu na yao. Na kitini ya zole ya bansaguna beto kintuwa diti konso musiera Afrika, beto takuenda na kizunga ya bandundu wapi ba jip meka tuka na kukuma samu na bantuwa diti ya kuzieta mbote na kisalu na bao. Batata ba mama, tala nkufi ya bansaguna beto ya nkokila ya kilungu ya bubu.
Okapi, Okapi.
Mkokila ya mbote na beno nyonsu ya mebaka dibao kwa kulanda beto na mbanza Bukavu, betike mutindu yuna na kizunga ya North, ya Sud Kivu. Takatuka to takatuka ve, kiovu ya ikele na inwa ya nkango nyonso ya Kongo Demokratik. Ntwadisi ya inzwa kinzonzi na ndamu na yandi, mevuanda pima mpe mebuya kutuba kubanda ya kufutuka na yandi, na ntoto ya bankaka na yandi, Kongo Demokratik. Kansi na inzwa bisalu na yandi, ba inwa mezibuka, mpe beto mebaka mwaba nsangu, samu na ina metadila kukatuka na kisalu ya Mbuta Vital Kamerhe. Nsangu ya Desire Baere na kikongo yange Adlembangu.
Ntwadisi ya nzwa bisalu ya bantumu ya nkangu Vital Kamerhe tayambula ve kiti na yandi ya kisalu. Na nzunga na yandi bao keza bisa ti, Kamerhe kesa laka kisalu mbote ti yandi kesosa na bisalu ya demokrasi yansi na beto kukwenda na ntwala. Nzwa bisalu na yandi yikaka ti, bapo na kambuta Vital Kamerhe na kinzonzi na asika ya bantumu ya nkangu kansi na kimfuka ya politika na yandi ve. Kana Vital Kamerhe takatuka yandi tasala yao na ntwala ya bantumu ya nkangu ya ponaka yandi. Beto tabambula beno ngindu ti, bao kezo la kukatula Vital Kamerhe, sambo yandi monisaka ngindu na yandi na Radio Okapi na lumbu ya makumi zole na mosi ya ngo nda ya ntete meluta, sika wapi yandi sabisa kati, yandi kesa ba kima mosi vena kukota ya makesa ya Rwanda na Republic Demokratiki di Kongo. Kima yankaka, kele manaka yanzo ya bisalu ya bantuma yankangu, ya lumbu ya kumi na iya ya ngomda ya mtete meluta, ya bao ganga kakimfuka ya fete landila bisalu yonso ya mbula matadi na Republic Demokratiki di Kongo. Kifanusu, luya luyansi, makesa, bapulusu, bisalu ya lukengelo, bisalu ya matadi ya mtalu na petrol, ba luyalu yonso ya bizunga bora diaka ba kompani ya mbula matadi yonso. Ba mtumwa ya nkangu zapisa kati, kukatuka ya Kamerhe ke lempi sambu manaka yae kusalama ve. Sese piyai, beto lunga kuzabisa ti Mbuta Vital Kamerhe na mfumu yansi Joseph Kabila kuwakana kele diaka ve. Banganga mayele mingi ke zapisa yao, ti mambu yae ke salama mutinjwa yao salamaka na mfula ya beto bakaka ikimpuanza. Kati ya Mbuta Joseph Kasavubu na Emery Patrice Lumumba ya fandaka mfumu ya luyalu. Bola diaka, kati ya Mbuta Joseph Kasavubu na Chombe mutindi wa beto Zabila yao. Mutindi wa beto Zabila bambuta ya izole, mambu mingi lenda fanda na kati na bau, mpi ya lenda kusalama. Kansi beno tavila ve, sika ya kimfuka ya inza na kati ya bambuta ya izole na ntola ya diambu yae. Bantumwa ya bainsi yankaka kezola kukutana na bambuta ya izole, sambo na kugulusa demokrasi ya Kongo Kinshasa, mpi lukutakanu kusalamaka. Ntete, Mbuta Jean Ping ntwadisi ya Union Africaine na sabala kekwisa tafanda Ban Ki-moon kalaka ya Nations Unies na bilumbu kekwisa Nicolas Sarkozy mfumu ya insi France.
Matono mingi na nge Adlembangu kansikaka samu na mambu yai, kiadi monanaka na baluse ya bisadi mingi ya inzwa kinzonzi na Palais du Peuple bubu yai. Katukaka, kukatuka na kisalu ya ndambu kati na bambuta ya inzwa bisalu ya inzwa kinzonzi ndevu andaka intu mbanza ya kiadi ina. Samu na sekretaria ya inzwa bisalu ya ntwadisi ya inzwa kinzonzi Mbuta Vital Kamerhe, bambuta zole ya inzwa bisalu Mbuta Christophe Lutundula, ya kele kilandi ya ntete ya ntwadisi ya inzwa kinzonzi bula diaka mama Brigitte Kalaba kilandi ya mutuke bumbaka mbongo ya inzwa kinzunzi, kotisaka mikanda na bau na sekretaria ya ntwadisi ya inzwa kinzunzi, samu na kulomba na kukatuka na kisalu. Kaka samu na Mbuta ina, Christophe Lutundula kuendaka na nima ya waba ntangu kubaka diaka mukanda na yandi ina. Nyonso lutilaka na kiadi ya monisaka bisadi ya inzwa kinzunzi. Nkundi na beto Jeff Ngoi Mulonda, vuandaka kuna, beto landa ntanguna yandi na ngediaka Adlembangu.
Bantu kesa la kisalu na sika ya bambuta ya nzo ya bisalu ya bantuma ya nkangu, kebo kila miyimbu kifanusu kukwenda ya mbote mpangi. Mfuto na yao, haa, mwono ke kwenda ve, tiba oketuba yao na mawayonso. Bantu ya bisalu mingi kele ya kukanga. Bisajulu mingi na nganda bonso muntuke basika na nzo. Matoma yonso na kati ya lupangu ya pale du peple. Makelele kele ve, bonso na maziamu. Sambu na inki, bantu ya bisalu za bisakati, fumu yansi lombaka na bambuta ya ketwa disaka. Bisalu nanzo ya bantumo ya nkangu na kuyambula kisalu ya okesa la maka mutindu inave ya ndike koloma na nsiku. Ngangama yele mosi ya politiki za psakati ya okele kifu na abau kezola kubebisa bisalu yanzo ya kinzonzi ya bantumo ya nkangu. Diodelen tombo yikakati mambu yonso mekatuka na kimfuka AMP. Mbuta mosi ya kimfuka AMP za psakati kukatuka ya mbuta Vital Kamerhe bawa fandaka na kuindula yao. Mpi yao mesalama na ntangu ya yandi mefutuka na nzietelo. Ntangu ya bantumwa ya zolaka kupesa yandi mukanda ya kiadi na bao.
Bedze visaka yao na nkufi, banzenza nyonso ya kele na mikanda ya kufanakana vena Kongo Demokratik, kele diaka na bilumbu sambanu samu na kubongisa yao. Dejem meza bisati, yao pesaka na bao ngonda mosi samu na kubongisa mikanda na bao. Na kinzonzolo ya Radio Kapi bubu ya ikizole, ntwadisi ya inzwa bisalu ya ntwadisi ya Dejem meza bisakati, bao kebanda kulandila banzenza nyonso na kilumbu ya ntete ya ngonda ya tatu kekwisa. Mpenzenza nyonso ya meba kakave mikanda ya mbote, tafuta mbongo ya amon, sambu na yao. Nsangu ya mkundi na beto asken zigbya tayoro na kikongo ya ngediaka adlembangu.
Tuka lumbu ya kumi ya ngonda ya zole ya nzo ya bisalu ya deje mkelomba na banzenza yonso ya kele na mikanda ve ya kele na kati ya Republika Demokratiki di Kongo na kuidika mikanda na bau na lusolo na bau mosi. Yao metadila mingi baina yonso ya mefidisaka pasepor na bau to baina ya visa na bao ya kufandila na Republika Demokratiki di Kongo memanaka. Baina yonso ya tayidika mikanda ve na ntwala ya lumbu ya mtete ya ngonda ya tatu, tafuta kibao na badolare nkama mosi na makumi tanu. Banzenza yonso ya waka nsanguina ke kwenda na deje msamu na kumanisa mambo na bao. Na ndambu ya nkaka, deje mke monisa ti, banzenza mingi ke kuisa kaka kele baina ya kele na mikanda ve. Sambu na jo kubalo kongolo ya deje miani kakati, bao lenda kupesa na banzenza ina yonso ya mekonda mikanda ya kele na Republika Demokratiki di Kongo, mukanda ya bao fete kuzaba bao mbote.
Betu bikala kakarawa na bwana kimfumu Kinshasa sabla kuzabisa ti manaka nyonso wa salamaka na mbongo ya katukaka na Union Européenne awa na mbanza Kinshasa mama ya ntumwa nkangu mpen twadisi ya Groupe Socialiste na Parlement Européen zietaka sabla kutala mutindu yao tsalamilaka mama Véronique de Keiser kwendaka na Avenue Kabinda nanto ya bibu wanantele bwila diaka na centre keba kaka masa ya kikatukaka na nzadi Kongo na Kintuka na ntuka njetero na yandi mama ntumwa nkangu zabisa kati yandi yituka na mutindu bisalu metambula na mutindu mosi ambote mpeyani meza bisati njetolo na yandi ya ntete yai na RDC kele samu na kutala mpe kulandila manaka nyonso ya Union Européenne meba sisilaka mbongo beto landa yandi na kinzonzolo ya Onesime Mukandila.
Je suis impressionné par l'efficacité de ce qui a été fait.
Mono kele na kituka na mambu yina ya kena kusalama ti mono ke banza ti manaka ya kimfuka inza kele manaka ya fete sadisa mkangu na kati yansu. Yao ke salama na mutingi ombote na yao kufanda ntangu ya mingi na kupesa sadisa na mkangu. Kimfuka ya inza kele ndilaka bisalu yonso ya yao kepesa gambongo bola diaka na kutala mpi mutingu ya kusadila yao. Mono ke banza ti Republika Demokratiki di Kongo tafula na kutombuka na mpila mosi ya mbote.
Continuer à construire et que les choses vont bien aller.
Betume bambula benoti, sabuna ina metadi la 10e Fonds Européen de Développement, Commission Européenne me pesa mbongo miyar nkama tanu na kumina iya ya ba euro na Congo Démocratique.
Ukapi.
Ukapi, bansangu ya inti ya mvimba.
Na njetoro na beto na bizunga kintuwa nitinge konso musiara Afrika, beto kebanda na nsangu ya kiadi ya mvula ya ngolo ya nokaka mazono na mpipa awa na bwala kimfumu Kinshasa, mpe ba imbia ya usalaka, kitezo mosi mpe na bangumba ya Lemera na kizunga ya Sud Kivu, wapi ba mvula ya bilumbu ya ibebisaka bima mingi.
Yasele kable shindani kambala kitezo wa bainzo sambanu buwaka na mabengi ya mata ba dempe na baumbu na mbinza delvo na kumini angalima, batu vondake na kuzinga na bainzo ya ya atako ti mabengi ya vondake na kupusa na konso kilumbu kaka na bakatia yai balupango mingi peba ya undeke na kuzola kubwa na kubambula bemiobe fonsi matimaza mvula kena kubuisaka kitezo ya banyizwa makumi sambana na ndamu yai ya bwala kimfumo kisha saka tuka ngonda kuminamusi ya mvula meluta ngonda ya mabengi yai ya ntikaka betu kuenda bleshi nereka mbala mutinu ngeme katua na kuzebisa ya una kivu yansi sabu na kuzebisa tibisumbula ya mesalama mingi na miungu ya lemera na teritori ya uvira na yao ya keba hektar tatu mvimba ya bilanga madesu ya undeme beba na migera mpena mushago na kutuba ya bambuta sute civile mpe batu wakena kusaraka bilanga kena kutita kukundo ya bimenina na ntungi yake kuiza batu ya ilomba kalusadusu ya FAO na lukutakadu na bau ya kilumba bubi ya kenzo ya FAO kuna na uvira mekatono kuzabisa tiaselika bake kuiza landila diambu ya hii.
Kimvuka mosi ya ba jeep 4x4 kumaka na luyantuko ya sabala yai samu na kupesa nzile na bantuadisi ya kizunga ya bandundu na kuzieta mbote samu na kisalu na bao
nyonso ya bile shindani kambala na kutala bapasi ya bantuadisi ya batigitua kia na kumonaka samu na kukuma na babuwa lakena lutodusu na baulu yalu ya kizunga yai ya bandundu mesepela mingi na kabu yai ntangwa bazil bakumbane na Roseleta
mvutu umepesa masamu na kutambula ya bantuadisi ya kizunga ya bandundu matoma ya pikep Nissan 4x4 kumi na mosi mekuma mazono na bandundu na kisika ya makumi zole na zole ya kulomba maka. Yoke samu na bateritoa kumi na nana mpe na bisalu ya nkaka ya kizunga. Ya inyoso sambuti, bantuadisi ya kizunga kukuma na bisika nyoso na kati ya ndambu ya ntoto na bo na kiteso ya nkama zole na makumi tanu ya bakilometra. Bantuadisi ya kizunga me baka mpe ba traktor kiteso ya kufwana. Samu na bisalu ya bilanga. Nyoso ina samu na kizunga ya bandundu kufutukila kisika na yo ya grenye ya insi na beto RDC. Diambu ya imepesa nkangu kiese mingi. Nkangu memo na nde bantuadisi keso sati kizunga ya kutambula mbote. Nampila ti banzila ya bamfinda mpe ya babwala ya kukangamaka kanguka. Nampila ina maja takonda ve. Kangu mesuka pana ve ya ndike lomba mpiti. Kizunga kupesa mpila ya kuzengi sabamasa. Nanzila ina na beto ketu bila babak.
Kulandila kisalu ya balobi mbisi ya site ya Mwanda kele na mabanza ya bantuadisi ya kizunga ya Bakongo.
Kele ntuadisi ya balobi mbisi ya site ya ya Mwanda za bisaka nyoso yai na basinga radio kapia seleka mbuta Philippe Kobe kena kuzabisa timakesa ya insi Angola ya kena kutandinaka maza mungu wa mingi Atlantike kena kukangaka ntangu nyoso balobi mbizi ensi na beto wa Kongo kisha sana ntangu wa bamasuwa na bau ya undeke na kutambulaka na ngemba nyoso na ndambu wa maza ya kena ndambu ensi na beto wa Roi Pulido mkatidi Kongo ya seleka jambu yai kena kupesa mpasi mingi balobi mbizi ensi na beto beto landa sabu na mbuta Philippe Kobe na alo alo ya Daniki na Nzita.
Quand on parle de zone commune,
ndambu betolenda loba mbizi ya ondeke na kusosa mambo. Ba angoleke kuendaka na ngemba nyoso na kabinda, mutindu mosi mpe ba kabindeke kuendaka na soyo. Baki banzila kati maza ya mungu wa kele ya bau. Baki na kuzengisa maza ya mungu na ngemba nyoso. Lukula bau ndeke na kutumina maza ya mungu, sika diambu kele. Lukula nguizani ya mbote kele katna ba mfumu ya bizunga nyoso zole. Beto kena kulomba, bata adila beto diambu yai, mpamba ve kuloba mbizi. Yao ndeki salu kena kupesa luzingu au na Mwanda. Bata anina nkangu, samu yandi tatamana kusala na ngemba nyonso.
Kaka na alo alo ya radio kapi yake mbuta Gastongi na mbuta luyalu ya kizunga ya Bakungu ya kena kutalaka mwamba bilanga kuloba avuana pe kutuisa bituisi ya seleka meza bisati yandi tasolulatiba nkunendi ya insi ya Angola samtiba kuiza tadila diambu yai.
Betila nakana haba nsaona beto konsu msira Afrika na teritoria ya Ruchuru na kizunga Nord Kivu ntalu ya bantuke na kutina bankindu kati na makesa ya RDC na ya Rwanda samu na kubotula minduki ya ba FDLR kele kaka na kubwelama na Kibirizi na no west ya Goma.
Mabuta ya imebwelama na mafunda zole ya nkaka kumaka kuna na kutuba ya bimvuka kena kupesaka lusadusu na nkangu ya seleka batu ina kena kukunda bisadulu sabu na kulambila mpe baunde kena kuzingaka na bisika bau musisa la kantangunyoso na ngebe Bernardine Diambu.
Samu na bimvuka kepe saka lusadusu baina salaka njetolo ya kisalu na ndambu hii na metubati ya kena ndambu ya mintini meka tuka na babwala hii na kena finakani ya buito mpe bayankaka meka tuka na wala malangia kihala mpe mirangi na teritori ya walikali. Bantu hii na kena kuleka na bainzo ya fitifioti hii na batu ngaka bao mosi na bilumbu ya ikaka. Ba metubati mabuta hii na kena kuzinga na maluwa kuna bao mosi mpe ba mekondo bisadulo ya kempasi mingi samuti bimvuka kizunga kipesaka losadusu kuma na bifulu bakele samu na kupesa bao losadusu nyonso samu na wonga kukondo ngemba mpe na mutindu bake na kufukusa ba entera mwe bamelomba basunga ngemba na bao samu tiba kwenda pesa losadusu na mintini ina na ndambu ya nkaka kuna na groupement ya bukombo yake na ndambu ya nkangu ina mebanda vutuka mutindu ba mai mai mongol mendima kwenda na brassage pe mingi mutindu mvita kedia kave kati ya binwani ya sende pempe na FRDC na Goma. Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Na inza kalaka nene ya ONU kumaka bubu ya ikizole na insi Afrique du Sud Mbuta Ban Ki-moon Fuete Solula na mfumu ya insi Mbuta Galema Motlante samu na mavwanga ya kena kuluta na lweka na yandi na insi ya Zimbabwe na kutuba ya mukanda ya bansangu AFP. Mbuta Ban Ki-moon tubaka ve na kukita na yandi na nanganda avion ya Johannesburg wapi ya mbaka yandi Mbuta luyo luke talaka matadi ya ntarumpe masa na mwinda Mbuta Buyelwa bana taka yandi na mbanza Pretoria samu na kukutana ti Mbuta luyo luke talaka banguzani tiba insi ya Nzenza Mbuta Kosazana Jamini Zuma. Na bantaka bambuta gangaka ekipi ya Daring Club Motema Pembe bandaka bisalo kusosa sosa na nkokila ya bubu samu na mutindu ya impa ya kujatitila ekipi na bao bubu ya ibao kene na masolo na kimvuka ya bantuadisi ya mekatuka na kimfumu mbasi kitatu bao takutana na ba administrator ya ntama na kia bao takutana na komite ya basiportes bula diaka kimvuka ya ba mama ya Daring nyonso ya ime salama bilumbu iya na nima ya kukatuka ya komite nyonso ya DSMP samu na mbuta tatuka lonjechilo Lobo, mosi ya bambuta gangaka densempe mpe tuadisi ya ntama ya imana nyonso kele samu na kubaka mabanza ya bantu nyonso samu na mambote ya ekipi yai ya mbanza Kinshasa kele na bantangu yai ya bantaka ya wetine matampe bantangu na beto ya nkukile ya bubu beno bikala mbote, luzingu ya mbote na mabuta na beno
Ukapi.